Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave izvedene u okviru manifestacije Švedska scena, a potom ćemo pročitati osvrt Dejana Petrovića na filmove Iram Hak, Tvoja sam i Bare Kopecke, DK, prikazane na 16. Međunarodnom filmskom festivalu u Bratislavi. Emisiju završavamo osvrtom Ivana Radosavljevića na zbirku priča Vladana Matijevića Pristaništa, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Agora iz Novog Sada. U Stokholmu je od 2. do 5. novembra u organizaciji Švedskog instituta i u saradnji sa Pozorišnom unijom i Asitežom u Švedskoj realizovan program Švedska scena, na kojem su predstavljeni savremeni trendovi u švedskom pozorištu. To je bio oblik showcase-a ili svojevrsni pozorišni maraton u okviru kojeg je prikazano 11 predstava, od savremenog plesa preko novog cirkusa do dramskih predstava, koje su neformalno uobličile najznačajnije trendove u savremenom švedskom pozorištu. Recimo na početku da je savremeno pozorište u Švedskoj vrlo izazovno u pogledu toga što autori nastoje da redovno pomeraju granice izražavanja, da ukrštaju različite forme, da se otiskuju na neobične i rizične istraživačke puteve. Ova tendencija je vidljiva i u produkciji Emigranata, čuvenog stokholmskog dramatena. Predstava je nastala na osnovu savremenog švedskog klasika uticajnog istoimenog romana Vilhelma Moberga iz 50. godina 20. veka, a dramatizaciju potpisuje Irena Kraus. Ono što je izazovno u ovoj produkciji jeste odluka da njen reditelj bude Mats Ek, renomirani plesač i koreograf Kulberg baleta. On je na scenu doneo uzbudljiv spoj savremenog plesa i dramske igre, ali i novih multimedijalnih formi. Predstava sadrži znatan broj plesnih scena koje vizuelno i koreografski efektno komentarišu radnju, predstavljaju fizičko obličenje rastrzanosti aktera, njihovih napetih osjećanja nesigurnosti, strahova. Na tematskom planu u predstavi se radi o danas globalno važnoj temi, o emigraciji, i to kroz ispisivanje doba 19-vekovne preindustrijske Švedske, kada se većina Šveđana bavila fizički napornom zemljoradnjom. Tada je više od milion ljudi napustilo svoju zemlju i otišlo u Sjedinjene Američke Države u potrazi za kvalitetnijim životom. Osim toga, sadržajni program Švedska scena uključio je i nekoliko intrigantnih predstava za decu i mlade, potvrđujući izuzetnu reputaciju Švedske na ovom polju scenskog delovanja. U Marionetskom pozorištu, koje se nalazi u zgradi Kulturhuset, impresivnoj po veličini i multifunkcionalnosti, u političkom i komercijalnom centru Stokholma, izvedena je lutkarska predstava Hodači na žici, Bernara Kaušara, plesača, glumca, muzičara koji je također bio dugogodišnji član Kulberg baleta. Jedan od najfascinantnijih aspekata ove predstave je posebna pažnja sa kojom su tretirane lutke, ne samo u pogledu njihovog detaljnog dizajna, koji omogućava izraz specifične emotivnosti, već i u pogledu njihove animacije, čak možemo reći i koreografije. Ove lutke inače predstavljaju tri prijatelja, a u kratkim scenama se iscrtavaju njihove priče o bliskosti i radostima, ali i o međusobnim sukobima. Marmelada je još jedna dečija predstava koju smo vidjeli na programu Švedska scena. Namijenjena je publici već od 2 godine uzrasta, a izvode je Mira Björkman i Viktor Gillenberg. Koreografiju je osmislila Claire Parsons, koja je i potpisnik bazičnog autorstva predstave. Preuzimajući elemente novog cirkusa i savremenog plesa, autori su izveli još jednu veoma vizualno efektnu predstavu. Dizajn je određen belom i crvenom bojom, što je atraktivno deci najmlađeg uzrasta koja su sa ogromnom pažnjom i simpatijama posmatrala igru. Izvođači su u većoj meri insistirali i na interaktivnosti igre. Komunicirali su sa gledaocima, dajući između ostalog svakome ponaosob da pipka želatinastu zelenu masu u teglici, marmeladu oko koje se koncentriše igra. Pitanja polnih specifičnosti, ali i odnosa između polova, centralna su tema plesne predstave za mlade nešto starijeg uzrasta, prevashodno tinejdžera, pod nazivom Rita Bruce, u koreografiji i izvođenju mladih plesača i autora, Moje Lichtenstein i Jonathana Kroha. Predstava se igrala na potpuno praznoj sceni, jednoj od nekoliko prostorija u monumentalnoj zgradi Riks teatra. Ples i neverbalna prisustva igrača na sceni dopunjena su audio snimcima koji daju okvir igri, a odnose se na teme muško-ženskih odnosa, osvajanja i zadržavanja partnera, ljubomorama i strepnjama. Ovi audio snimci ne daju samo tematski okvir njihovoj igri, već pojačavaju i poetski aspekat njihovog plesa, akcentujući na suptilan način njenu ranjivost, odnosno njegovu fizičku snagu. Komad Flugo u produkciji cirkuske umetnosti doneo je spoj estetika novog cirkusa, pantomime i savremenog plesa, određen i izuzetno uzbudljivom vizualnošću igre, elegancijom uz dominaciju belih tonova. Predstava je nastala kao rezultat boravka njenih aktera i izvođača Nale, Stacy i Rupeš, članova Klovnova bez granica, u kampovima za sirijske izbjeglice u Jordanu, gdje su se sreli sa tragedijom prerano odrasle dece. U komadu Flugo tretira se odnos između slobode i njenih ograničenja, uglavnom neverbalno i simbolički veoma izraženo. Publika švedske scene imala je priliku da pogleda još jednu predstavu za mlade, ali i za odrasle. Noć 28. februara, nastalu prema tekstu Nine Tersman u režiji Kjela Moberga. Radnja počinje od onoga što se odigralo 28. februara 1986. godine, jednog od najtrusnijih događaja u savremenoj švedskoj istoriji, atentata na premijera Olofa Palmea, koji je uzdrmao celu Skandinaviju. U predstavi se prepliću lično i političko. Protagonistkinja je Sara koja se na početku suočava sa smrću oca. Zatim se kroz formu flashbacka predstavlja njena adolescencija u disfunkcionalnoj porodici, odnos prema sestri, majci i ekscentričnom ocu policajcu. Centralni motiv njene angažovanosti u punk bendu Gađenje zasnovan je na otporu prema kapitalizmu i multinacionalnim korporacijama, ali i na njenom ličnom nezadovoljstvu i nesigurnosti. Punk muzika se u predstavi i uživo izvodi, što doprinosi njenom čulnom efektu i jačanju značenja društvene angažovanosti. Dizajn je također veoma efektan. Sklopljena scenografija, jedna ogromna kutija, nalazi se u centru na praznom prostoru. U sadašnjem toku radnje, na početku i na kraju predstave, ona je zatvorena, ali se u flashbacku, kada se pripoveda prošlost, ta kutija funkcionalno rasklapa u nekoliko prostorija njihovog porodičnog doma. Predstava je također igrana na jednoj sceni u zgradi Riks teatra, nacionalnog putujućeg pozorišta Švedske, utemeljenog na demokratskim principima. Ovo putujuće pozorište je osnovano 30. godina 20. veka sa idejom da građani cele Švedske imaju pravo da gledaju vrhunske produkcije. Sljedeća bitna činjenica koju nam je program Švedska scena otkrio jeste nova švedska drama. Fascinantan je podatak da je na primjeru 2012. godini u švedskim pozorištima premijerno izvedeno skoro 100 predstava na osnovu savremenih švedskih komada. Ova eksplozija je svakako jedna od posljedica izražene politike afirmisanja savremenog domaćeg pisanja u Švedskoj, što je počelo da se razvija početkom veka, pod utjecajem aktivnosti londonskog Royal Courta. Ove aktivnosti su uključile intenzivni angažman mlađih pisaca, poput Matijasa Andersona, u okviru pojedinačnih institucija, gdje su oni dobili priliku da razvijaju svoje tekstove. Također su osnovani konkursi za dramske pisce koji se sprovode kao zajednički projekti pomenutog Riks teatra i niza drugih pojedinačnih pozorišnih institucija. Na ovom polju je važna i institucija Dramalab, zadužena za evropsko umrežavanje kroz različite projekte. Pored Matijasa Andersona, čija je predstava Činovi dobrote igrana u okviru švedske scene, kao i na posljednjem Bitefu, kao deo polifonije, među dramskim autorima koji su se afirmisali u Švedskoj, predstavili su se Lotta Lottas, Katarina Frostenson, Magnus Dahlström, Sara Stridsberg, Asa Olsson, Anders Dus, Johanna Emanuelsson. A preovlađujuće osobenosti dela savremenih švedskih dramatičara su prepoznatljiva skandinavska tama i depresija, interesovanje za rodne i etničke razlike, čest izbor forme monologa, kao i okretanje ka dokumentarnosti i angažovani prikaz društvene stvarnosti, što je slučaj sa izuzetnom Andersenovom predstavom Dobra dela. U filmovima Iram Hak, Tvoja sam i Bare Kopecke, DK, koji su prikazani na 16. Međunarodnom filmskom festivalu u Bratislavi, održanom od 7. do 14. novembra, piše Dejan Petrović. U takmičarskom programu prvog i drugog igranog filma, na kojem učestvuju debitanti i autori kojima je ovo drugi film, 16. filmskog festivala u Bratislavi prikazano je odlično debitansko delo Tvoja sam, norveške rediteljke Iram Hak, već afirmisane glumice i scenaristkinje. U sociološkim i kulturološkim raspravama u proteklih nekoliko decenija odavno je primećena pojava koju bismo u nedostatku preciznijeg termina mogli nazvati pravilo druge generacije, kada pojedinci ili čitave porodice promene ne samo mesto prebivališta, već nešto mnogo važnije, kulturnu i civilizacijsku paradigmu u kojoj su generacijama navikli da žive. To je slučaj i sa protagonistima ovog ostvarenja, pakistanskim emigrantima u hladnoj i bogatoj Norveškoj, čija supruga, kćerka i majka Mina pripada upravo pomenutoj drugoj generaciji. Mina je osoba u svojim kasnim 20-im, razvedena i sa sinom, za koga će se ispostaviti da mu je pravi otac zapravo njen rođak. Njoj ni na kraj pameti nije ponovna udaja i način života kakav su vekovima praktikovali i smatrali regularnim svi u njenoj zajednici, što izaziva užas i sablažnjavanje roditelja, njihovih prijatelja i male nacionalne zajednice zatečene u novom i stranom okruženju. Dok njeno ponašanje u slučaju da je rođena kao bela, plava i protestantska Norvežanka verovatno ne bi privlačilo pažnju niti zahtevalo poseban tretman, jer se u velikoj meri ne bi razlikovalo od uobičajenog života Skandinavaca, sukob protagonista iz pomenute zajednice postaće neizdrživ i dramatičan. Mina, naime, teško može da odoli bilo kom muškarcu koji je seksualno poželi, pa se tako potuca od nemila do nedraga, bez plana i cilja, sa detetom koje će više nego rado, kada god to može, ostaviti na čuvanje bivšem suprugu, ozbiljnoj, odgovornoj i generalno zreloj osobi, koji je njen pravi antipod. Teško je ustanoviti koji motiv kod nje zapravo odnosi prevagu, da li uistinu snažno izražen seksualni nagon ili duboka i nesvesna ljudska potreba za pripadanjem, koja će se ovdje svaki put izjaloviti. Upravo je taj jaz između kultura, kada je ona stara prevaziđena pošto ne odgovara zahtevima nove sredine, a nova još nije do kraja usvojena, pravi i to suptilno neizrečeni predmet ovog izuzetnog ostvarenja. Iako van svake sumnje Minu sputava suštinska nezrelost, ovaj kulturološki i civilizacijski vakum dovodi potencijalni problem u razmere sveopšte katastrofe. Iako film Tvoja sam ne nudi nikakvu epohalno novu priču, pažnju pre svega privlači očigledno umeće režije, od prvog do posljednjeg kadra, tako zrelo kao da iza autorke stoji mnogo dugometražnih filmova. Drama kroz koju prolazi Mina i njena emigrantska porodica, znalačkim osjećajem za vreme, kompoziciju i naraciju, dočarala je unutrašnji sukob u porodicama različitih generacija, onih koji su iz bilo kog razloga bili prisiljeni da drastično promene svoju životnu sredinu, i to na uspešniji način nego stotine i hiljada stranica studija i rasprava o ovoj temi. Makar zbog toga, ovo ostvarenje ne treba prenebregnuti, pored svih nespornih filmskih kvaliteta kojima obiluje. Zanimljiv dokumentarac, pre svega za lokalnu publiku, DK, češke autorke Bare Kopecke, prikazan je u takmičarskom programu prvog i drugog igranog filma. U svom prvom dugometražnom ostvarenju Kopecka pred gledaoce iznosi unutrašnji insajderski uvid u svakodnevni život njenog pokojnog supruga, svetski poznatog arhitekte Davida Kopeckog. Obično se smatra, i to u tolikoj meri da gotovo nikada ne mora ni da se naglašava, kako filmski autori svoja dela stvaraju u želji za sopstvenom afirmacijom i da se njihov broj nikako neće završiti na prvom i posljednjem. Ovdje je situacija donekle drugačija. Sama rediteljka nikada nije imala ambiciju ka filmskom stvaralaštvu, nego je ovo pronašla kao približno najadekvatniju formu u kojoj široj javnosti može da predoči manje poznate detalje iz hagiografije ekscentričnog i zanimljivog mladog arhitekte. Preovlađujući utisak je da bi Kopecka bila daleko srećnija da nikada nije morala da se upusti u filmsku avanturu. Kombinovanim privatno-poslovnim pristupom u modernom kolažnom stilu kratkih rezova, autorka uspešno evocira period njihovog poznanstva i zajedničkog života, što obezbeđuje sopstvenim prisjećanjima kao i brojnim razgovorima sa članovima porodice ili najbližim saradnicima. Ekstravagantan, odviše postmodern, energičan vizionar kojem su granice rodne Češke, pre svega u mentalnom pogledu, ubrzo postale nepodnošljivo skučene, autor je nekih veoma zapaženih arhitektonskih projekata, ali i nekoliko spektakularnih promašaja. Uzbudljiv način života, konstantno nošen viškom adrenalinskih potreba, uspeo je da ostvari visoke profesionalne uspehe, ali ne i stabilnu porodičnu egzistenciju u konvencionalnom smislu. Ne treba posebno naglašavati enormnu sujetu ovog arhitekte, bremenitog zbunjujućim paradoksima i aurom hodajuće kontradikcije, koja se jasno očitava i u samom naslovu filma. Od dečačkih dana i čestih sukoba sa ocem, vojnim pilotom, pa do problematične adolescencije i gotovo slučajnog otkrivanja arhitekture, gdje bi njegova nesputana imaginacija mogla uspješno da se otelotvori, pa do londonskih dana i neuspješnih pokušaja usklađivanja svoje javne i privatne persone. Odvažni, radikalni i vizionarski pogledi na arhitekturu ubrzo su postali njegov zaštitni znak, što mu je donelo koliko odobravanja i prepoznavanja, toliko i suštinskog nerazumevanja, namjernog saplitanja okoline, pa i otvorenog neprijateljstva. Posljednji dani provedeni uz svijest o neizlečivoj bolesti, kao da su nagovešteni kompletnom prethodnom sudbinom, koja Davidu Kopeckom nije dozvolila usporeno mediokritetsko bivstvovanje do pozne starosti, već ga je radije nagonila na furiozno izgaranje, pri čemu je i sam rano izgoreo. Solidan dokumentarni film njegove udovice, ne samo u informativnom pogledu. U nastavku kronike emitujemo osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku priča Vladana Matijevića Pristaništa, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Agora iz Novog Sada. Možda na prvi pogled deluje kao da se Vladan Matijević u Pristaništima, svojoj novoj zbirci priča, namjerno kloni velikih aktuelnih tema. U prvi plan ne izvlači ni postjugoslovenske ratove, ni privredne, političke i kriminalističke probleme novokapitalističke tranzicije, u ovim pričama prominentno ne figuriraju ni tajkuni, vlastodržci i ostale hulje. Umjesto toga na scenu izlaze obični ljudi, obuzeti svakodnevnim problemima i intimnim mukama, uronjeni u svakodnevicu i sopstvene misli. Ipak na marginama glavnih tokova pripovedanja, u uglu pogleda, u panoramskoj pozadini, pojavljuju se elementi koji se postepeno i nenametljivo sklapaju u širu, obuhvatnu kritičku sliku epohe, u čijem okrilju junaci ove proze tragaju za odgovorima, za pristaništima sopstvenih životnih plovidbi. Verovatno je ovakvo opredeljenje najočiglednije upravo u priči u kojoj istorije i savremenih društvenih referenci ima najviše, rečito nazvanoj srpska priča. U njoj je tematizovana povest porodice glavnog junaka u kojoj je svi muškim glavama čini se suđeno da ponavljaju isti tragički obrazac. Ta povest trasirana je od balkanskih ratova u kojima četuje prvi od četvorice istoimenih Milišića, a zatim u Prvom svjetskom ratu gine, ostavivši za sobom sinove. Njihovo doba stradanja nastupit će u sljedećem ratu, kada će ih naizmenično zatirati okupatori i oslobodioci. Rođen u vrijeme obnove i izgradnje, junak iz treće generacije dugo uspeva da prkosi porodičnoj sudbini, uspevajući da period socijalističkog razvoja proživi srećnije nego što su to htele karte koje su mu bile podeljene. No, sunovrat s kraja prošlog veka, okrunjen bombardovanjem Srbije, neće preživeti. Konačno, posljednji muški pripadnik ove loze gubi život u naše vrijeme. I to ništa manje nego u direktnom oružanom okršaju s jednim od tranzicionih dobitnika, odurnim novobogatašem koji, obdaren moralnim nazorima Buba Švabe, nesumnjivo pripada našoj savremenoj stvarnosti. Međutim, sred sve ove istorije, Vladan Matijević prevashodno pripoveda istoriju srca, stavljajući u fokus naracije ličnu, intimnu motivaciju, žudnju, gubitak, upornost i prkos. Onaj prvi Milišić u rat odlazi da iskali bes, da izleči očaj zbog smrti voljene žene. Njegovi sinovi okrenuti su porodici i nastoje da se drže podalje i spasu od ratnog meteža, koji ih pojede prosto ironičnom greškom. Niti je bio komunist, onaj što su ga uhapsili Nemci, niti su Crnoberzijanci bila njegova braća, koje zbog toga streljaju partizani. Treći junak život posvećuje ispunjenju očevoga maneta da bude čovek, što mu polazi za rukom mimo svih očekivanja. Polazi mu za rukom neko vreme da bude i srećan, a do samog kraja ostaje požrtvovan otac. Njegovog pak sina tajkun ubija opet iz razloga srca. Mada živi uronjen u burnu srpsku istoriju na kraju prošlog veka, ona mu je važna tek kao sila od koje pokušava da odbrani one koje voli, tragikomično se trudeći da voljenu ženu ustupi drugom muškarcu koji joj može pružiti bezbednost. Finalni sukob ne pokreće osjećanje istorijske pravde i osvete potlačenih. Posljednji Milišić želi da poćerku, posljednje biće koje voli, odbrani od seksualnih nasrtaja novog fabrikanta, koji je efikasniji i brži u svemu, pa i na obaraču. Očigledno u suočenju s galopom društvenih zbivanja, Vladan Matijević u središte pripovedne pažnje postavlja univerzum ljudske osjećajnosti, porodične privatnosti, intime. Istorija tu funkcioniše samo kao sila koja učestvuje u obličavanju pojedinačnog iskustva, ličnog doživljaja, životnog iskustva, emocionalnog sklopa. Otuda snažna književna uverljivost, sposobnost ovih priča da čitaocu omoguće uživljavanje, vezivanje za sudbinu pojedinačnog junaka. To je prizma kroz koju je jedino moguće sagledati spoljašnji svet. U drugim pričama u koje istorija prodire znatno diskretnije, autor primjenjuje ironični, neodoljivo tamni humor da bi istakao prevagu proizvoljnog, pristrasnog, ličnim razlozima opterećenog iskustvenog doživljaja nad strukturom stvarnosti, kakvu čitalac poznaje iz sopstvenog konteksta i podrazumeva. Dobar primjer nalazimo u priči Jutarnja šetnja, u kojoj junakinja, mlada učiteljica na odmoru s ljubavnikom, opsesivno pokušava da definiše tu vezu, da sebi razjasni njenu prirodu, važnost i izglede da potraje i da dokuči ponašanje svog tajanstvenog, hirovitog izabranika, uspevajući da sasvim malo pažnja obrati na pištolj i nekoliko mobilnih telefona koje pronalazi u njegovoj fioci. Svet kriminala i nasilja, na čijoj ivici stoji, nijednog časa ne dospeva u središte njenih razmatranja, gde suvereno vladaju raspoloženja i dodiri zagonetnog muškarca. Također odličan i otvorenije komičan primjer predstavlja priča Šta li sada radi Olivera Jeremić, koja donosi monolog glavne junakinje, neobrazovane švercerke koja se iščuđava ponašanju slučajne saputnice, bibliotekarke, skroz drugačije od normalnog sveta. Šta tamo radiš, pitam je ja, i dalje ozbiljna. Ona kroz smeh kaže, iznajmljujem knjige. Zamisli, postoje ljudi koji u toj biblioteci uzmu knjigu, pa je nose kući i čitaju, i posle je vrate. Sve to lepo organizovano. Ima li dosta tih ljudi što uzimaju knjige, pitam. Ona kaže, ima ih nekoliko hiljada. Verovatno laže. Ponovo u fokusu je lični doživljaj, pojedinačno razumevanje sveta, sopstvenog položaja i uloge drugih. Kulturna degradacija savremene Srbije, i uslovi koji je izazivaju ostaju u dubini drugog plana, ali jasno naznačeni i spremni da zauzmu svoje konačno mesto u celini pripovedne zbirke. Na kraju svakako moram pomenuti briljantnu završnu priču u knjizi, naslovljenu Momenti, 10 nesnimljenih fotografija. U 10 scena skiciranih u po jednom kratkom pasusu Matijević ocrtava obrise života grupe međusobno povezanih junakinja i junaka, razočaranih očeva, razdvojenih ljubavnika, nesrećnih iseljenika, političara šovinista i njima opčinjenih prodavačica i vulkanizera. U majstralnom finalu, kao biserno jezgro ne samo priče, nego života junaka ove priče, na centralno mesto autor postavlja sećanje na davni, blistavi trenutak nepomućene, trijumfalne ljubavi. I ovde ponovo istorija i društvena stvarnost prelamaju se u unutrašnjim svetovima junaka. Autentični doživljaj jeste intimni doživljaj. Spoljašnost postoji po tome kako deluje na nas. Nesumnjivo, ovakva koncepcija odlično funkcioniše u Matijevićevim pristaništima. Pripovedajući intimne priče, galerije upečatljivih junaka, autor nenametljivo, a pouzdano i detaljno ocrtava portret epohe u kojoj živimo. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave izvedene u okviru manifestacije Švedska scena, koja je održana od 2. do 5. novembra u Stokholmu. A potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Iram Hak, Tvoja sam i Bare Kopecke, DK, prikazane na 16. Međunarodnom filmskom festivalu u Bratislavi, kao i osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku priča Vladana Matijevića, Pristaništa, objavljenu u izdavačkoj kući Agora u Novom Sadu.